Já, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Samkvæmt samþykkt sveitarfélagsins ber aldursforseta í sveitarstjórn með við setu að kynna dagskrá stjórnar fundi uns forseti hefur verið kosinn og það fellir í minn hlut að hafa þá lengsta setu hér í sveitarstjórn af þeim sem hér eru. Og hérna, ég ætla að fara yfir dagskrá fundarins. Fyrst erum við með kosningar samkvæmt 53. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar og þá er ég að hluta kosning forseta sveitarstjórnar, kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar, kosning annars varaforseta sveitarstjórnar, síðan kosning skrifara sveitarstjórnar og kosning skoðanamanna. Og þetta eru sem kosningar til eins árs, síðan til fjögurra ára í fasta nefndir sveitarfélagsins. Það er kjör í fræðslunefnd, kjör í félags- og tómstundanefnd, kjör í barnaverndarnefnd, kjör í skipulags- og byggingarnefnd, kjör í landbúnaðarnefnd, kjör í umhverfis- og samgöngunefnd, kjör í atvinnu- og ferðamálanefnd, kjör í menningu- og kynningarnefnd, kjör fulltrúa aðal- og hluthafafund Skagafjarðarvetna og ef sem við síðan bætum hér við og kjör fulltrúa stjórn Skagafjarðarvetna. Og síðan hér öðru lið eru þá tillögur sem að liggja fyrir fundinum. Það er tillögum áhaldnafulltrúa í byggðarráði og síðan tillögum áhaldnafulltrúa í fastanefndum sveitarfélagsins. Þannig lítur þessi dagskrá þessa fyrsta fundar út fyrir sveitarstjórnar. Og ég geng þá til dagskrá sem eru þessar kosningar og fyrst er fyrsta lið þar kosning forseta sveitarstjórnar og það þarf að tilnefna slíkan Stefán Vagn við böðum orðið.
Sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að leggja til nafn Bjarna Jónssonar sem forseta sveitarstjórnar. Það er ekki lengra.
Fyrsta verk.
Já, það er komið fram tillaga forseta sveitarstjórnar og sem að er sá sem hér stendur Bjarni Jónsson og ef að ekki koma fram aðrar tilnefningar að þá skoðast hann rétt kjöri þá tekur það forseti við stjórnfundarins af aldursforseta vantarlega áfram varðandi næstu dagskrár liði og hérna höldum áfram með hann og það er kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar og það er hér tillaga Sigríði Magnúsdóttur ef ekki eru aðra tilnefningar skoðast hún rétt kjörin fyrsti varaforseti. Þá er hér næst kjör annars varaforseta sveitarstjórnar. Þar er tilnefnd Greta Sjöfn Guðmundsdóttir og ef ekki koma fram aðra tilnefninga skoðast hún réttkjörin annar varaforseti sveitarstjórnar. Síðan eru það skrifarar sveitarstjórnar hér í fjórða lið og það er tillaga Sigríði Magnúsdóttir og Bjarka Tryggvason til vara og Sigríði Svavarsdóttir og Sigjón Þórðarson til vara. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þau réttkjörnir skrifara. Nú það er síðan byggðaráð, kosning þriggja fulltrúa í byggðaráð og til eins árs í senn og þriggja til vara. Og það tillaga hér Stefán Magn Stefánsson sem aðalmann og Viggo Jónsson til vara, Bjarna Jónsson sem aðalmann og Gísla Árnason til vara og Jón Magnússon og Sigríði Svavarsdóttur til vara. Og ekki kom fram aðra tilefninga þá skoðast þessi tillaga samþykk. Nú í séri sjötta liði kosning skoðunarmanna til 4 ára. Það eru þessar 2 skoðunarmenn fyrir til vara. Það er tillaga Sigurbjörn Bogason og Ástu Pálmadóttir til vara annars vegar og Gísla Gunnarsson og Önnu Halldórsdóttir til vara hins vegar. Og ekki koma fram aðra tilnefningar skoðast það samþykkt. Nú þá eru komin hér að fastanefndum sveitarfélagsins, kjöri til tilnefning til 4 ára í þær og byrjum á fræðslunefnd. Þar er gerð tillaga Bjarka Tryggvason og Elínu Gróa Karlsdóttur til vara, Jenny Ingu Eðsdóttur og Úlfa Sveinsson til vara og Sigríði Svavarsdóttur og Málfríði Harastóttur til vara. Ef ekki koma fram aðra tilnefningar skoðast þessar tilnefningar samþykktar. Nú hér í 8. lið kjör í félags- og tómstundanefnd til 4 ára, 3 aðalmenn og 3 til vara. Og það ger tillaga Arnrúnu Arnórsdóttur og Línu Dögg Halldórsdóttur til vara, Bjarka Tryggvason og Elínborgu Hilmarsdóttur til vara og Þorstein Tómas Broddason og Guðrúnu Helgadóttur til vara. Og ekki koma fram aðra tilnefningar skoðast þau réttkjörin. Nú hér númer 9 kjör í barnaverndarnefnd. Þar er tilnefnd til 4 ára og við tilnefnum 4 aðalmenn og 4 til vara og síðan er það Akrahreppur sem að tilnefnir 1 til vara inn í þá nefnd. Og það er gert tillaga aðalmenn Þórdísi Friðbjörnsdóttur, Hjalta Árnason, Ingimund Guðjónsson og Árna Egilsson og varamenn Jórunni Árnadóttur, Karl Lúðvísson, Ingileif Oddsdóttir og Guðrúnu Jóhannesdóttur. Og ef ekki koma fram aðra tilnefningar skoðast það samþykkt. Nú kjör í skipulags- og byggingarnefnd hér í 10. lið. Það eru 3 fulltrúar og 3 til vara til 4 ára. Og það ger tillaga sem aðalmann Viggo Jónsson og Einar Einarsson varamann, Gísla Árnason og Arnrúnu Arnarsdóttur til vara og Gísla Sigursson og Ásmund Pálmason til vara. Og ef ekki eru aðra tilnefningar skoðast það samþykkt. Nú við erum alltaf til eitt kjör í landbúnaðanefnd. Það er til 4 ára, 3 aðalmenn og jafnmargi til vara. Það ger tillaga Inga Björn Árnason og Einar Einarsson til vara, Valdimar Sigmarsson og Arnþrúði Heimisdóttir til vara og Harald Þór Jóhannesson og Atla Víði Arason til vara. Já. Nú ekki koma aðra tilnefningar, þá skoðast það samþykkt. Nú hér í 12. lið kjör í umhverfis- og samgöngunefnd. Það er til 4 ára, 3 aðalmenn og jafnmargir til vara. Og það ger tillaga Sigríði Magnúsdóttur og Þórdísi Friðbjörns til vara, Hörpu Kristinsdóttur og Sigurlaugu K. Konráðsdóttur til vara og Svanhildi Guðmundsdóttur og Árna Gísla Brynjólfsson til vara. og ef ekki eru aðra tilefningar skoðast það samþykkt. Nú hér í 13. lið, það er atvinnu og ferðamálanefnd, kjör til 4 ára, 3 aðalmenn og 3 til vara. Gerið tillaga Bjarna Jónsson sem aðalmann, Hörgur Kristinsdóttur sem varamann, Viggo Jónsson sem aðalmann, Elínu Grófu Karlsdóttir sem varamann og Ingvar Björn Guðmundsson sem aðalmann og Pálma Sigvarsson sem varamann. Og ef ekki koma fram aðrar tilnefningar skoðast það samþykkt. Nú hér í 14. lið kjör í menningar og kynningarnefnd, það er til 4 ára, 3 aðalmenn og jafnmargir til vara. Og það er tillaga Björgu Baldursdóttur sem aðalmann og Gísla Árnason til vara, Sigríði Magnúsdóttur og Ingibjörgu Huld Þórðardóttur til vara og Hrefnu Gerði Björnsdóttur og Pálma Sigvarsson til vara. Nú ef ekki eru öllum sundir eða aðra tilefningar skoðast það samþykkt, þá erum við komin hér að öðrum lið sem er kjör fulltrú og aðal og hlutafund Skagafjarðarvitna HF sem hendur aðalfund sinn frálega og það eru 9 fulltrúar og 9 til vara sem stá á þessa hlutafundi og það er svo sem hefur fyrir því að það séu sveitarstjórnar fulltrúar og varamenn þeirra nema þá eitthvað annað sérstaklega sé tekið fram af einstökum framboðum og þannig að þá myndu þá verða aðalmenn þar Stefán Magnús Stefánsson, Sigríður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Bjarni Jónsson, Jón Magnússon, Sigríður Svavarsdóttir, Sigurjón Þórðarson og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir. Og þá varamenn Þórdís Friðbjörnsdóttir, Einarsson, Eiliborg Kilmarsdóttir, Ingibjörn Árnason, Gísli Árnason, Gísli Sigursson, Haraldur Þór Jóhannesson, Hrefna Gerði Björnsdóttir og Þorsteinn Tómas Brotason. Þannig að ef ekki koma fram aðra tilefningar skoðast það samþykkt. Síðan er það kjör fulltrúa í stjórn Skagafjarðarvitna til 4 ára, 3 aðalmenn og jafnmargir til vara. Það er gert tillaga aðalmenn Úlfar Sveinsson og Jón Ægir Ingólfsson til vara, Einar Gíslason og Viggo Jónsson til vara og Jón Magnússon og Gísla Sigursson til vara. Og ekki koma fram aðra tilnefningar, skoðast það samþykkt. Og þá erum við komin hér að öðru lið í dagskránni sem eru tillögur sem að fyrir fundinu liggja og fyrst áhættar fulltrúa í byggðarráði. Varaforsta kynni ég þá þessa tillögu áhættan fulltrúa í byggðarráði og það er gerð hér tillaga áhættan fulltrúa samkvæmt 40. grein samþykkta sveitarfélagsins í byggðarráði og tillagan er svo hljóðandi: þeir flokkar að framboð sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn en hafa ekki fengið kjörinn byggðarráðsmann tillefni áhættan fulltrúa til setji í byggðarráði með málfrelsi og tillögurétt. Undir tillöguna skrifa fulltrúa Framsóknarflokks og Vinstri grænna og það er ég gef orðið laust þessa tillögu. Greta Sjöfn, fyrir svör.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja því að óska okkur bara velferðnan þarnaður í starfi sveitarstjórna næstu 4 ári og lýsa yfir ánægju minni yfir þessari tillögu sem að hér er framkomin varðandi áheyrnarfulltrúa í setu í byggðarráði og ég kem til með að styðja hana og ég óska þess að tillagan sem verður borin hér fram á eftir fái svipaða málsmeðferð.
Eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Sigurum, fór að svo ekki svöld.
Fórseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég styðu auðvitað þessa tillögu en það er eðlilegt og sjálfsagt að öll framboð komi að málum og við stjórn sveitarfélagsins og það fái að heyrast og allar raddir fá að komast af og við getum heyrt sjónarmið hvers annars sem hér eru og þess vegna langar mig að spyrja forseta hvers vegna þessi tillaga gekk ekki lengra vegna þess að við sem höfum verið hér að undirbúa þennan fund sem stóðum í þeirri meiningu að það ætti að skipa hér áheyrnarfulltrúa í öllum fastanefndum sem er sjálfsagt og eðlilegt. Það er bara einfaldlega eðlilegt ef við skoðum samþykktir allra flokka sem hér eru inni. Framsóknarflokksins, það er talað samvinnu og lýðræðisleg vinnubrögð og Vinstri grænir eru tala oft og mikið íbúalýðræði og það eigi að koma sem flestu sjónarmiðum að og þess vegna væri ágætt að fá hérna bara strax upp á yfirborðið hvers vegna þessi hérna tillaga gengur ekki, einfaldlega ekki lengra og þannig að við vitum hvert stefni hvað varðar þáttöku minnihlutans í stjórn sveitarfélagsins. Mér finnst það skipta máli og því að ég veit það að það er góður hugur hjá forseta sveitarfélagsins hvað varðar það að koma sem flestum sjónarmiðum að. Það kom fram hér í kjörtímabilinu sem að var að ljúka að hann lagði ofur áherslu á það. Þess vegna finnst mér að það vera eðlilegt í umræðum þessa tillögu að fá það upp hvers vegna að þessi tillaga gengur ekki einfaldlega alla leið.
Eru fleiri sem vilja? Máls, Jón Magnússon, Kjörsvöld.
Já, kæri sveitarstjórnar fulltrúar, mig langar til að óska nýgjörnum forseta sveitarstjórnar til hamingju með kjörið og formanni byggðarráðs og okkur öllum sem hefur verið skipuð hér í nefndir og ég vona að við erum mjög gott samstarf. Það er svolítið merkilegt við þessa tillögu og kannski þessa umræður eins og hún er komin á stað þessi umræða að þau eru kannski fann að ræða hinna tillöguna og hún í þessa en enga síður að það er alveg rétt sem að framkom hjá Sigurjóni Þórðarsinni að það er afskaplega sérstakt að þessi tillaga skuli ekki ganga lengra. Það hefur verið hefð fyrir því í sveitarstjórn síðastliðin 4 ár að allir flokkar komið á málum og þeir sem ekki ná kjörnum fulltrúa í fastanefndir þeir hafi þá áhörnum fulltrúa til þess að geta fylgst með málum og lagt málum lið inn í nefndastörfunum sem að allir eru sammál að nefndastörfin gegna í æ ríkara mæli vega miklu hlutverki hér í sveitarstjórninni þar sem mál eru ráðin til lykta í nefndum en ekki endilega hér á sveitarstjórnarfundum. Þannig að við það að mál fái afgreiðslu í nefndum þar sem allir fulltrúar koma að er eiginlega forsenda þess að það skapist hér ákveðin samfella í stjórnum sveitarfélagsins. Og þess vegna lýsi ég vonbrigðum og samhátt á Sigurjón Þórðarson með að þessi tillaga gangi ekki lengra en ég treysti því að sú tillaga sem að verður borin upp hér og eftir og í rauninni fyllir þar í skarði að hún verður þá samþykkt í framhaldinu þannig að við getum staðið hér upp frá borðum og frá þessum fundi í dag ákveðin í því að starfa saman í þessari sveitarfélagi. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja
ræða nú.
Nú með leiði varaforsta að því að það verður beina til mín hér spurningum. Þessi tillögu, það lá fyrir fundur með þessi tillaga frá minnihluta varandi áheyrnarfulltrúa. Það þurfti að koma fram og samkvæmt 40. grein samþykktanna líka tillaga varandi byggðarráðsfulltrúana. Þetta eru tvær aðskildar tillögur, annars verið byggðarráð áheyrnarfulltrúa þar og grein í samþykktum sem það varðar 40. grein og svo hins vegar það sem varðar beint áheyrnarfulltrúana í nefndunum. Og þess vegna var þessi tillaga byggðarráðs áheyrnarfulltrúana sett þarna inn, því ef hún hefði ekki farið að dagskrána og ekki komið frá neinu, þá væri það ekki dagskrá. Þannig að það er sett þetta heimildar ákvæði og þessi tillaga var sett á dagskrá til þess að þetta fengi hér afgreiðslu, svo suð á þessum fundi. En varðandi áheyrnarfulltrúi aðra nefndi, það vísast þá bara í umræðum það aðra tillögu það efni. En ef að ekki eru fleiri sem að Sigurjón Þórðarson gjör svo.
Forseti, ég vil nú kalla eftir sjónæmi stærsta flokksins í þessu máli sem að hefur mestum stjórn sveitarfélagsins að segja. Það væri fróðlegt að heyra ég formann byggðarráðs segja frá hver afstaða hans er þannig að í þessu máli sem að ég tel vera mikilsvert að við komum á góðri samvinnu og ég veit það, ég alveg viss það að það er ósk íbúa sveitarfélagsins að við sem erum hér inni að við verðum samtaka í því að stjórna sveitarfélag og þess vegna væri fróðlegt að fá að heyra hér sjónæmi Stefáns Stefánssonar í þessu máli og ég vonast til þess að hann verði við áskoruninni að greina okkur frá því, það er auðvitað sjálfsagt og eðlilegt og mér finnst það að vera mikill akkur.
Já, Stefán Vagn hefur orðið.
Þakka fyrir Sigurjón, ég vil bara ítreka orð forseta hérna á hann. Þetta eru tvær tillögur sem liggja fyrir fundinum. Fyrst er áheyrnarfulltrúa í byggðarráði. Ég tel að eðlilegt að við afgreiðum hana fyrst og fjöllum svo tillögu áheyrnarfulltrúa núna eftir.
Já, ef ekki eru fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu að þá fer ég hana upp við þá sem eru samþykkir að gefa það merki og hún er samþykkt samhljóða. Ég vil í framhaldi koma hér á framfæri þá tilnefningum þessa áheyrnarfulltrúa þannig að þeir geti þá, við þurfum ekki býta næsta fundar með það. Og það er tillaga gerð Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur sem áheyrnarfulltrúa og Þorsteinn Tómas Brottarsson sem hennar varamann og Sigurjón Þórðarson og Hrefnu Gerði Björnsdóttir sem hans varamann sem áheyrnarfulltrúa í byggðarráði. Og þá eru þar þrír fastafulltrúar og tveir til viðbótar áheyrnarfulltrúar sem að hann sitja fundi byggðarráðs. Nú er þá erum við komin hér að annari tillögu sem að fyrir fundinu liggur, tillaga frá fulltrúum Frjálslyndaflokksins, Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks áheyrnarfulltrúa fastanefndum sveitarfélagsins og ég vil biðja þann sem hefur forsvar fyrir tillöguna að kynna hana hér. Jón Magnússon, gjör svo.
Já, forseti, það eru sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja að ég þakka fyrir jákvæða afgreiðslu á tillögunni sem var samið hér á. Ég held að það sé mikilvægt skref í þá sem við erum að reyna að feta okkur áfram í að auka lýðræði í störfum sveitarstjórnar og þessi tillaga sem að ég flyt hér fyrir hönd fulltrúa Frjálslynda flokksins og Samfylkingarinnar einnig gengur út á það eins og ég sagði áðan að ná hér fram samfellu í störfum sveitarstjórnar, auka lýðræði í stjórn sveitarinnar og tryggja það að við getum staðið saman að erfiðum málum sem að upp eiga eftir að koma á borð þessara sveitarstjórnar. Ég hygg að það ætti að vera tiltölulega létt verk fyrir fulltrúa meiri hlutans að samþykkja þessa tillögu sem að kemur hér frá okkur fulltrúa minni hlutans. Vegna þess að eins og framkom áðan að þá hafa allar yfirlýsingar þegar verið ég þá átt að vilja auka hér samstarf og lýðræðislega vinnubrögð í sveitarstjórninni. Tillagan er svo hljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir að þeir flokkar sem eiga sæti í sveitarstjórn komi jafnt að nefndastörfum í fasta nefndum sveitarfélagsins. Í því skyni er samþykkt samkvæmt 53. grein samþykkta sveitarfélagsins að heimila þeim flokkum sem ekki hafa fengið kjörna fulltrúa í fasta nefndum sveitarfélagsins að skipa áheyrna fulltrúa í viðkomandi nefnd. Áheyrna fulltrúi hefur málfrelsi og tillögu rétt í nefndastörfum. Með tillögunni fylgir síðan greinargerð sem að þið geti kynnt ykkur væntanlega í ykkar fundargögnum. Takk fyrir.
Jón Magnússon hefur kynnt þessa tillögu fyrir hann minnihlutans og hún er þá hér til umræðu og opin mælendaskrá. Stefán Vagn, gjörðu vel. Forseti.
Við hér í meirihlutanum höfum verið að velta þessu fyrir okkur og höfum hér konni með breytingatillögu að frá tillögu minnihlutans áhörna fulltrúa í nefndum sveitarfélagsins. Nú, breytingatillagan hljóðar á þessa leið að lagt er til að áfram verði gert ráð fyrir einum áhörna fulltrúa tilnefndum sameiginlega af þeim framboðum eða flokkum sem ekki fá kjörin fulltrúa í eftirtaldar fastanefndir sveitarfélagsins. Skipulags- og byggingarnefnd, fræðslunefnd, félags- og tómstundanefnd, atvinn- og ferðamálanefnd, menningar- og kynninganefnd, umhverfis- og samgöngunefnd. Fundi þeirra nefnda sitji því einn áheyrnarfulltrúi auk þriggja fastafulltrúa líkt og á seinni hluta síðasta kjörtímabils. Enn fremur verði fyrsta skipti gert ráð fyrir einum áheyrnarfulltrúa í landbúnaðarnefnd, tilnefndum með sama hætti, sameiginlega af þeim framboðum eða flokkum sem ekki fá kjörna fulltrúa í nefndinni.
Hér er komin fram breytingatillaga og það er opin mælendaskrá tillöguna og breytingatillögu við hana. Greta Sjöfn Guðmundsdóttir.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Kemur mér verulega óvart þessi breytingatillaga. Svona með við umræðu síðustu daga áttu nú alveg svona á því að þessi tillaga yrði hérna niðri frestað til næsta fundar. Þannig að ég átti nú ekki vona á því að það yrði gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu með við umræður síðustu daga núna á þessum fundi. Ég byrjaði að óskjætti því að fá þessa tillögu skriflega. Liggur fyrir, já, má ég taka þetta eintak með mér hérna á borðinu. Þannig að hérna, ég ætla að þarf að lesa hana aðeins yfir. En ég ætla nú hérna bara að segja það að reynsla okkar Bjarna Jónssonar, fulltrúa Vinstri grænna, við erum sitjum hér tvö áfram eftir síðasta kjörtímabil og við höfum reynsla því hvernig til hefur tekist með það að vera með áheyrnarfulltrúa í nefndum Og ég verð að segja fyrir mig að það skiptir bara sköpum í allri vinnu og öllu framgangi og ákvörðunartöku mála innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þannig að ég er bara að lýsa yfir miklu vonbrigðum með afstöðu meiri hlutans í þessu máli að ganga ekki alla leið og hleypa öllum framboðum að nefndum sveitarfélagsins. Það er ekki, þetta er ekki nema hálf leið að lýðræðinu og að því að hlusta á allar skoðanir, allar raddir þeirra sem hafa buðið fram í þessum kosningum. Og þá nú nefnt að það hefði bara verið seinni hluta kjörtíðabilsið sem að Vinstri grænir voru með áhöfnafulltrúa á síðastliðnu kjörtíðabili. Og ef ég man rétt að þá fórum við í það strax eftir fyrsta fund, fyrstu tvo fundi nýkjörunar sveitarstjórnar þá að skipa nefnd til að fara yfir samþykkti sveitarfélagsins. Þannig að það var bara tekið meðvituð ákvörðun það á sveitarstjórnarfundi að bíða með afgreiðslu á tillögu áheyrnarfulltrúa í nefndir þar til að sú nefnd væri búin að vinna. Þannig að sú nefnd tók strax til starfa og þannig að ég man nú ekki hvenær nákvæmlega áheyrnarfulltrúa kom inn, ég held að það hef bara verið á fyrsta vetri eða 2006-07. Þannig að reynslan hefur verið bara mjög góð, bara ítreka það og það hefur bara skipt miklu máli í því hvernig hérna, umræður hafa verið inn á sveitarstjórnarfundum, að allir flokkar hafa haft aðgang að nefndum og hafa tekið þátt í að móta starfi þar, verið þáttakendur í að taka ákvarðanir, þó svo að þeir hafa ekki haft atkvæðisrétt en þeir hafa allavega verið með fingrafar sitt á öllum þeim málum sem þar hafa verið rætt. Þannig að ég vil meina það að ef að þetta verður ekki gert núna, að þá erum við farin að færa umræðina meira inn á sveitarstjórnarfundina. Og það er kannski það sem að er stefna meiri hlutans núna að breyta vinnubrögðunum þannig að sveitarstjórn fari að taka kannski virkari þátt og beina ákvarðanir varðandi störf sem að fram hafa hingað til farið inn í nefndur sveitarfélagsins. Þannig að það er eitthvað sem að maður aðlega sig þá bara af ef að það verður reyndi. En ég hefði gjarnan vilja sjá meiri hlutan taka á þessari tillögu frá okkur í Frjálslynda flokknum, Samfylkingu og Sjálfstæðisflokks í minni hlutanum að taka tillögunni eins og hún liggur fyrir. Þannig að allir flokkar hefðu jafnan aðgang á öllum nefndum sveitarfélagsins. Svo mörg voru þau orðið bíli.
Þetta sé að fólkið sínumáli er fleiri Sigurjón frá Þorkafell.
Ég vil nú skora á meiri hlutan ef hann treystir sér ekki til að samþykkja tillögu minni hlutans óbreytta að einfaldlega fresta málinu til næsta fundar og fara betur yfir rök í málum. Þannig að þessi tillaga, breytingatillaga, hún felur í sér að ég að taka það af ákveðnum framboðum hér að geta heyrt hvað fram fyrir í nefndum, geta fylgst með starfi sveitarfélagsins. Það er auðvitað eitthvað sem að á ekki að eiga sér stað, sérstaklega ekki núna í allri umræðin breytingar í lýðræðisátt í kjölfar hrunsins, að þá er einmitt miklu frekar leitast til þess að opna umræðina í stað þess að loka hana af. Og ég segi það að mér finnst það vera ábyrða hluti hjá meiri hlutanum að ætla að fara fram með þessa tillögu vegna þess að hérna, þá er í rauninni verið að fara að stíga skref til baka frá því sem að var, þá hefðu öll framboð aðgang á öllum málum og gátu látið sjónarmið sín heyrast og komið með tillögu til bóta og betrunar á því sem að þar er til umræðu. Og ég vil bara spyrja forseta hvort að það hafi verið eitthvað að því. Er eitthvað að því að öll sjónarmið fá að heyrast og að framboð komi fram með tillögur? Ég held að það geti ekki verið. Þannig að auðvitað á þetta að vera reglan hjá okkur, að fólk fá að heyra það sem framfer í nefndanum, þetta er því áheyrna fulltrúi, það er ekki hættulegt við það. Það er svona, skora ég á meiri hlutann, ef maður treysti sér ekki til að samþykkja tillögu frjálslyndra sjálfstæðisflokks og samfylkingar óbreytta, að fresta þá málinu og fara yfir öll rök. Það eru auðvitað ekkert lag á því að í Reykjavík er verið að gera oddvita stærsta stjórnmálaflokksins sem er í minni hluta, að fórseta borgarstjórnar. Hérna ætla menn að koma í veg fyrir það, að frambúð þá áhrif. Og það meiri sig að flokku sem stendur að því sem að formaðurinn vill koma á þjóðstjórn, þannig að allir geti starfa saman. Menn hljóta að sjá það að það er ekki blag á þessu. Og við eigum auðvitað ekki að gera þetta með þessum hætti. Það má líka segja það um varaformaðurinn í Framsóknarflokknum. Að hann hefur hér ágætt að þætt á INN sjónvarpsstöðinni, þar sem hann talar um samvinnu stjórnmál og að breyta hlutum. Mér finnst auðvitað að þeir sem eru í flokki með honum hér fyrir norðan að taki þetta nú aðeins til sín og fari yfir öll rök í málinu, það er ekkert sem liggur á. Og ég held, og er í rauninni alveg viss um það, að við fáum einfaldlega miklu betri og hagfelldari stjórn á sveitarfélaginu og það verður einfaldlega meiri sátt. Og ég held að menn ættu alls ekki vera hrædd við það. En þess vegna væri fróðlegt að heyra það hjá forsetanum, þau sjónarmið, hvort það hafi verið eitthvað að þessu. Hvort þetta hafi ekki einmitt verið til bóta að öll sjónarmið fá að heyrast þegar það verið að taka ákvarðanir um málefni sveitarfélagsins.
Sigurjón Þórðarson hefur lokið sínu máli, eru fleiri sem vilja ræða þessar tillögur hér svör? Gunnar.
Já, forseti. Ég er sammála Sigurjónum, þessi tillaga kom mér verulega óvart vegna þess að það er samráðar sem að við höfum átt við nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa langflesta í þessu máli að þeir eru lýst yfir vilja sínum til þess að innleiða hér lýðræðisleg vinnubrögð í þessa sveitarstjórn. Þannig að við vorum vongóð það að þessi tillaga okkar liti brautargengi eins og hún er lögð fram. Þessi breytingatillaga kemur óvart vegna þess að hún lýsir miklu metnaðarleysi og í rauninni miklu skilningsleysi á málinu vegna þess að sko málið er einfaldlega þetta. Það er þriggja manna nefnd. Það eru fimm framboð sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn. Ef ekki vera áhorfandi fulltrúa þá þyrfti væntanlega fulltrúi minnihlutans þessi eini að útskýra öll mál sem að framfara í nefndinni og fá sjónarmið hinna minnihluta frambúðana á sínu máli, þannig að upplýsingaskyldan færðist yfir á hans herðar hvað varðaði allan málflutning og tillögu gerði í nefndinni. Þetta eru að reyna að koma í veg fyrir. Það að skipa einn áheyrnarfulltrúa leysir ekki þetta vandamál. Vegna þess að það er alltaf eitt frambúð þá útundan sem ekki hefur aðkomu að málum. Og þið geti ekki ætlast til þess að þrír minnihlutaflokkar myndi með sér einhvers konar vinatengsl og upplýsingatengsl um það sem fer fram í nefndum. Það er bara ekki hægt að ætlast til þess. Við getum ekki staðið í því. Við erum hér fulltrúar þriggja sjálfstæðra frambúða og okkur finnst það bara að vera lýðræðislegu réttur okkar að hafa aðkomu að málum hér á fyrstu stígum inn í sveitarfélagið. Fullkomi réttur. Og ég tek undir það með Sigurjóni að ég nánast fer fram á það að þessi tillaga, afgreiðslu þessar tillaga verði frestað. Þannig að við getum rætt betur saman um þetta mál vegna þess að hér er á ferðinni einhver miskilningur sem að þarf að yfirstíga í málinu. Og við skulum gera það strax núna á fyrstu skrefum okkar í þessari nýju sveitastjórn. Heldur en að þeirra að laga það einhvern tímann á eftir síðar í einhverju bögli. Þannig að frestun á tillögunni væri besta lausnin á þessum fundi og við síðan ræðum þetta opinskátt á óformlegan hátt í okkar hópi, meiruliti og minnuliti og komust að einhverju niðurstöðu.
Magnússon hefur lokið sínu máli, eru fleiri sem vilja taka til máls um þessar tillögur. Er ekki fleiri sem vilja ræða þessar tillögur áður en við erum það upp?
Þannig
að ég bera frá tillögum að tillögum að
við
vöxtum. Það er svona tillaga frá þér að... Jón Magnússon, hvernig sástæðarfólks gerir...
Tillögum um að afgreiðslu...
Þessara tillagna verði...
Þessara tillagna
í vöxtum frá næsta setningu. Já. Vil ykkur taka til málsum þá tillögu? Ég vil alltaf að fá með leiði bara forseta þá tjá mig að það var stutt um þessa tillögur. Nú, þarna er í þessu gert ráð fyrir einum áhaldnafulltrú eins og verið hefur frá því að samþjöldum var breytt og gefið kostur á slíku sem tíma. Fyrir 4 ár síðan kom fram tillaga um áhaldnafulltrú og einn áhaldnafulltrú í nefndir og þá kom fram til að vísa því í endurskoðun á samþjöldum og frekari yfirferð að hálfu sveitastjórnar og sameinuðust flestir þá tillögu þá og síðan fór sú yfirferð á stað eða endurskoðun á samþjöldum og það tók nokkuð tíma en síðan var þetta þessi niðurstaða og gert var ráð fyrir þá einu áhaldnafulltrúa í hluta af nefndunum, landbúnaðarnefnd var þar utan við, skilin eftir, og fyrir var með fulltrúa í byggðarráði. Eins og þetta lítur út núna, ef að þessi breytingatillaga væri samþykkt núna og ekki frestað málinu eins og tillaga í hér og þá væri það þannig að það bættist við ein nefnd á þeir sem verið hefur með áhaldnafulltrúa sem er landbúnaðarnefndin, fastanefndirnar og áður lá fyrir með að það fjölgar fulltrúum í byggðarráðinu. En síðan, hérna varðandi það að skipa eða afgreiða tillögur sem gengi lengra en þetta hér nú að það er líka við höfum eftir að fara betur yfir ýmislegtir varðar frekstu sveitafélagsins og samþýttir náttúrulega með höstunum þá getum við tekið það til frekari skoðunar ef það er viljið til þess að gera það en við þurfum að koma þessu á staða núna þessum nefndum okkar og hérna, það er ekki útlokað að menn það getur farið yfir málun og komast að einhver annar niðurstöðu en þetta og það hefur spurt er um rökstuddur og það er það verið að fjölga áhaldnafulltrúum vissulega og það er spurning hvort að í samþjöldum þyrfti að taka sérstaklega á því bara óháð fjölda frambóða og skiptingu milli er að hvernig menn taka á þessum áhaldnafulltrúa til framtíðar teknist séð geti þess að verið nýju frambóð með fulltrúa ef að þá flokkur svo stærstur er núna til dæmis myndir dala eitthvað í framtíðinni og dreifast á fleiri framboð sem takir nú dæmi þá þarf að taka á því þá með einhverjum hætti og það sé þá ekki í tengslu við einstakar samsetningu hverju sinni. En síðan er annað þáttur sem það líka horfa til, þá tengst við fjárhagsáætlun og hvernig menn haga því. Og með við núverandi fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir þessu með einn fulltrúa, áhafnarfulltrúa. Og þannig er þó allavega bætast við einn í landbúnaðarnefnd og síðan í byggðarráði. En þessi tillögur eru hér til umræðu og fleiri vilja þessi geta sem fjöls vel.
Forseti, ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú bara að segja hreint út hérna að ég bara skil ekki þessa röksemdafærslu. Hvað er það sem er svona ógnvænlegt við það að allir flokkar fá áheyrnarfulltrúa í alla nefndir? Og ef þetta snýst einhvað það að sé einni fleiri nefnd núna, heldur en verið síðasta kjörtímabili, þá er það bara allt í lagi. Skulum bara halda áfram að hafa landbúnaðarnefndina undanskilda. En ég bara kalla eftir þessar röksemdafærslu hvað er svona slæmt við það að allir flokkar hafi aðkomu að nefndum sem áheyrnarfulltrúar. Við vitum það alveg að hérna framundan er innan sveitarfélagsins mikil vinna við það að fara í endurskoðun á öllu rekstri, öllu skipulagi, allri þjónustu og það er mjög mikilvægt að það náist sátt þá vinnu og hún sé unnin af öllum sveitarfélagsins, öllum flokkum. Þannig að ég bara kalla eftir hvað er svona ógnvænlegt við það að hleypa öllu flokkum að. Ég áttaði mig ekki á því þessar röksemdafærslu sem var farið með hérna á. Er það vegna þess að þá eru komnir tveir meirihlutafulltrúar inn í nefndum og þrír minnihlutafulltrúar? Er það sú umræða sem að fólk óttast hér að hérna áheyrnarfulltrúar fara misbeita sinni stöðu inn í nefndum? Nei, það verður ekki þannig. Það var ekki þannig síðastliðin ár. Það var, ég man ekki til þess að hafa heyrt það að áheyrnarfulltrúar hafi verið að tefja nefndarstörfi eða misbeita sinni aðkomu þar inni. Þannig að ég átti mig ekki á þessar röksemdafærslu og ég bara styð það af hérna sem fram hefur komið, bæði frá fulltrúum sjálfstæðisflokks og frjálslyndaflokksins, að þessari tillögu verið frestað og við ræðum þetta óformlega á milli funda og náum ákveðinu sátt með það, þannig að við göngum nú sameiginlega samstíga núna inn í næstu fjögur ári.
Já, Greta Sjöfn hefur lokið málsinn, eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu sem fram eru komnar? Sigurður Svavarsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég tek undir það, ég kalla eiginlega eftir meiri röksemdum líka. En mér langaði bara að koma því kannski á framfæra því að ég hef starfað í þeirri nefnd sveitarfélagsins síðasta kjörtímabil sem að hefur einmitt fleiri áheyrna fulltrúa heldur en nokkur önnur nefnd og það er fræðslunefndin. Það er ekki bara áheyrna fulltrúi frá þeim flokki sem ekki átti kjörinn fulltrúa, heldur er áheyrna fulltrúar frá öllum skólastigunum og foreldrafélögum og þetta er síður en svo truflandi áfundum. Þetta er bara af hinu góða. Þannig að ég óska eftir því að það og vonast til þess að þetta fái góða afgreiðslu.
Já, Sigurður Svavarsdóttir hefur lokið sínu máli og fleiri sem vilja. Sigurður Þórðarson, gjör svo.
Forseti. Hérna, það er, ég get ekki séð að hasti svo á þessar nefndir að við getum ekki fresta þessu máli með eina viku, en mér skilst að, það sé einmitt búið ákveða næsta sveitarstjórnarfund, að það sé eftir viku. Ef ég skildi bósetta rétt, að það sé ekki lengra en svo að hann verði haldin. Þannig að ég held að, við ættum að doka hans við og fara yfir þetta. Og ég held að þetta sé einmitt prinsip mál fyrir Vinstri græna. Þeir hafa verið hér að fyrir í hús og að þeir vilja efla lýðræðisleg vinnubrögð og þetta mál snýst einmitt það. Ætlum við að leyfa öllum sjónarmiðum að koma og við sem höfum staðið í, stjórnmálum að við höfum einmitt kallað eftir því að, fá sem að við, hafa sem víðtækar samráð. Og þess vegna er þetta algjörlega út úr korti að útiloka eitt stjórnmálafl í hverju einustu nefnd frá því að taka þátt í störfum. Það er auðvitað algjörlega og alveg óverjandi og maður skilir rauninni ekki að það skuli vera ætlunin að fara fram með þetta. Mér finnst það eitthvað sem að við eigum ekki að bjóða Skagfirðingum upp á. Meðan að aðrir landsmenn eru að fara allt aðra leið. Jafnvel að leita eftir fólki utan lista inn í ákvarðanatöku sveitarfélag. Þá eru hér menn að króa þetta og það eru auðvitað fáránlegt. Að forseti sveitarstjórna sem að hefur staðið í þessari baráttu í einhver ár fyrir því að komast að nefndum skuli núna ætla að taka þátt í það því með Framsóknarflokknum að útiloka önnur stjórnmálaöfl í minni hluta frá þáttök í fastanefndum. Það er auðvitað fráleitt. Ég held það að Framsóknarmenn ættu aðeins að hugsa þetta út frá því að þetta er auðvitað ekkert yfirbrað. Þetta er ekki, það er ekki góðu svipur á þessu. Það ætla að fara þessa leik. Þegar maður hefur kannski fylgst með því að, Framsóknarmenn hafa ætla að reka skattfiski Framsóknarmenn að reka þingmenn kjördæmisins úr flokknum og, jafnvel að senda hann yfir í Samfylkinguna vegna þess að hann var ekki einhver samstiga í einhverjum yfirlýsingum að, þá að þetta er eitthvað yfirbrað sem að ég er ekki viss um að sé eitthvað sem að við eigum að hafa til framtíðar hér og við eigum miklu frekar að kalla eftir sjónarmið og fá sjónarmið fólks að og gera þetta eitthvað sem að er einmitt svona mildara yfirbrögð og forða svona einhver harðkjarnar deilur um einhver mál. Ég er alveg á því og þess vegna skora ég á meiri hlutann að fara vel yfir allar röksendir áður en þetta er ákveð. Mér finnst að vera svona lágmarkskrafa að þessu máli verði frestað og við ræðum þetta mál og förum rækilega í gegnum þetta vegna þess að, þetta er náttúrulega algjörlega út takti við það sem að forseti rætti hér meðan að hann var í minni hluta að það þykir síðan allt í einu vera eðlilegt að vera útiloka aðra þegar að hann er komin í meiri hluta. Það gengur auðvitað ekki. Þetta er eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja og fyrir okkur hvað var það sem að horfum á hag sveitarfélagsins og framþróun þess í lýðræðislega átt að þá eigum auðvitað að kalla eftir sjónarmiðum en ekki útilokaði frá þáttöku í nefndum sveitarfélagsins.
Já, það er Jón Magnússon hefur og betur að taka til máls börðu sinni.
Forseti, það er afskaplega sérstakt að sitja hér í þessar nýju sveitarstjórn og verða að vitna því að annar vængur en þeir. Við erum að óska hér eftir að fá útskýringar á þessari breytingartillögu. Við erum að óska eftir því að fá útskýringar af hverju þið teljið að það sé nægjanlegt að sé einn áheyrnarfulltrúi og annar flokkur skilinn eftir í nefndir. Eina svarið sem við höfum fengið er frá nýkjörnum forseta sveitarstjórnar þar sem hann er að lýsa framtíða sín sinni að Framsóknarflokkurinn eftir að klofna í fjóra parta og það eru enn fleiri áheyrnarfulltrúar. Er það eitthvað svar? Ég held tæplega. Þetta er náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Ég held að við þurfum kerfinni
að ræða þetta aðeins betur inn í okkar hópi. Ég er svo samfærður það að við finnum betri lausn heldur en þessi breytinga til að gengur út á frá meiri hlutanum. Þess fullvis þá lýsi ég því hér yfir að ef ekki næsta fresta ákvæmstlega tillögu frá maður næsta sveitastofnum fund á dregi hana tilbaka.
Já, já, margum sem er lokið, sínum máli eru fleiri sem vilja að þetta máls undir þessu lið. Með leiði bara fórseta að þá kom hér fram í mínu máli áðan allavega sem að ég sagði hér og það kom hér fram í máli sjálfstæðarflokksins að menn ætti eftir að fara betur yfir þessu viti hvernig menn hugsuðu þá til framtíðar og ef að það verið niðurstaðan að fara á stað með þessum hætti eins og þessi breytingartillaga gerði ráð fyrir að þá hafa menn ennþá öll tökum því að fara yfir málin þá og skoða allar fleta því í haust ef að vilja til þess þannig að halda því til haga en Já, ég held mínu sjónarmiðum að því til haga, já. En það var hér, þú, fulltrúi sjálfstæðisflokks var að draga tilbaka frestunartillöguna eða? Þetta sem gjörðu svo vel, hér er því.
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Óska eftir því að forseti einfaldi þetta aðeins fyrir okkur. Við erum hér komið með tillögu og breytingatillögu og frestun og frávísun og hvað þetta nú allt heitir. En það var ágætt að þú hérna, stiltir þessu nú aðeins upp fyrir okkur hvað í hvað röð við erum að ræða þetta og hérna, taka afgreiðslu.
Væntanlega værum við þá fyrst að taka fyrir tillögu um frestun. Og tillögu, nema því, það er svona, ég bara veltið fyrir mig hvernig að fara að þetta verða ansið flóki, en ég býst við að frestunum til aðeins svo fyrsta og svo þá hvort að allan sé að draga þessa tillögu til baka. Og síðan er það spurningu hvort að þá undir þessum lið standi þá nú kom fram breytingartillaga einnig. Hvort að hún standi þá orðið eftir sem tillaga við þennan dagskrálið þá var tillaga sem dregin tilbaka eða hvort að dagskráliðurinn falli niður. Þannig að ég held ég byrja þá að bera upp þessi tillögu frestunina. Og þeir sem eru samþykkir að fresta tillögunni, það eru fjórir, þeir sem vilja ekki frestinni, það eru þeir margir, þeir eru fimm. Þá er þessi tillaga sem að Jón Magnússon fulltrúi sjálfstæðisflokks mælti fyrir hönd minnihlutans dregin til baka. Og þá er spurningum við förum með dagskrárliðinu, hvort hann sé þá úr sögunni eða hvort eftir standi þessi breytingartillaga. Og ef að dagskrárliðurinn var, það var þó að dagskrá þessi liður. Og þetta er svona álestan efni og ég vil nú leita ráða hjá fyrirvöndu fórsetum það hvernig hún myndi taka Gjörðu svo vel, Grétarsson.
Ég ætla nú að gefa okkur öllum eitt gott tilráð og það er það að við tölum saman úr ræðustól. Þannig að ég myndi ráðleggja forseta núna að gera austur hér, kalla saman fyrst og annan varaforseta með sér og við skulum fara yfir það hvernig þetta á að fara fram ef það einhver spurningar varandi það.
Já, forseta takkar ágæta tillögu og við tökum þá stutt fundahlé og ég hver þá varaforseta báða þá til fundar að fara yfir það. Takk.
Takk til máls.
Já, hvers öðlis að nú eru þið með dagskrá fyrir fundin og það er ekki...
Það er bóku sem við langaði að leggja hérna fram, óskertir að leggja fram.
Já, ok. Það er sem, ef að það hafa eru aðtjóðsendir við dagskrá fundarins, þá gerum við það í upphafi þegar dagskrá er kynnt og það er það tekið fyrir þá. En öðrulega er ekki sem það er í dagskrá liður hérna nema það sé þá tekið með afbrigðum. með samþykkið nægjulega margra en þannig að dagskrá er eiginlega dæmd en þú getur komið
ég ekki komið bókuna, hvernig er að ég var nú að lesa þessa funda sko og það var nú ekki alveg ljóst hvernig þegar maður kemur þessa leitaði mér að hérna ráðgjafar hérna hjá öðrum varahósið
þetta ekki gjörðu sem bara við erum útkýra hérna segjum þess að
Forseti, ég vil nú leggja fram eftirfarandi bókun og hún er lögð fram meðal annars í ljósi þessa ágæta málefnasamning sem hefur verið hérna sett fram meðal annars í feiki og ég vona svo sannarlega eftir að það verði hérna staðið við fyrsta liðin í honum að það er að eiga gott samstarf og ég vil taka það fram að ég vil einnig leggja mitt á mörkum og eiga gott samstarf við aðra þá sem að starfa hér í sveitastjórninni en það fer því miður ekki alveg nægjanlega vel að stað og þess vegna finnst mér vera við hæfi að leggja fram eftirfarandi bókun og hún hljóða svo Frjálslyndir og óháðir trúa því að langflestir kjósendur í Skagafirði að ég óska eftir því að sveitastjórnarmenn hvar í flokki sem þeir standa sýni samstöðu og sanngirni við úrlausn mála Frjálslyndir og óháðir lýsa því ákveðinni furðu að nýkjörinn forseti sveitarstjórnar Bjarni Jónsson skuli ekki hafa sett á dagskrá tillögu sem varðar heildarúttekt á rekstri sveitarfélagsins og samin var af fráfarandi sveitarstjóra Guðmundi Guðlaugssyni og mikil samstaða var hjá fyrirverandi sveitarstjórn að vísa til núverandi sveitarstjórnar til að taka afstöðu til. Einhverju hluta vegna fékkst endurflutt tillaga fyrirverandi sveitarstjóra ekki sett á dagskrá þessa fundar og þar með ekki rætt, en önnur til allt annars efnis sem barst á sama tíma eftir sömu bóluðum fjöxt eins og sett á dagskrá. Frjálslyndir og óháðir hafa nú þegar beint þeirri spurningu til forseta sveitarstjórnar að hann geri formlega grein fyrir tilviljanakenndri og órökstuddri málsmeðferð og er hér með óskað eftir því að forseti geri grein fyrir afstöðu sinni á næsta fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar. Bókun er þá lokið, en í lokin er rétt að segja frá því að ég hef reynt að leita eftir skýringa á þessari málsmeðferð með skeytasendingum tölvupósti en því miður ekki fengið neitt svar og ég vonast til þess að við fáum í mínu ágæta framboði einhverjar skýringar á því hvers vegna að afgreiðslamála er svo tilviljanakennd.
Ég fórseti leiði hér stjórnarfulltrúa að koma hér með aðtuga sem ég ítreka að það er þá skiptir áfyrir því að gera þessi aðtuga sem við dagskrái þegar dagskrái er kyn það er ekki gett ráð fyrir því að hægt sé að færa fram bókanir í málum sem ekki er á dagskrá fundarins og það mál sem að hér var hægt í tali er ekki á dagskrá þessa fundar varalegandi er ekki hægt að færa bókun því samfærað hér inn í fundargerð. Þetta mál er ekki dagskrá. Sveitarstjórnarfulltrúar vildi fá að koma hér með athugasemd sem að munið athugasemd sem að var orðið við. Nú, eins og segir í samþykktum þurfa að tillögur að berast með 3 sólarhringa fyrirvara og fá að fá teknar að dagskrá 17.5. Svo beiðinni sem hér að vísa til barst með skemmri fyrirvara en það, þannig að augljóslega var það ekki inn á þessa tímarama. Þannig að 17.5. fekk hér að gera stutta athugasemd, en það er ekki það sem að það mál sem að hann farið til tals er ekki dagskrá, þá er ekki hægt að færa hér bókanir í þeng. Nú ég vil þá þakka hér fyrir fundarsetu og við slítum fundi, hlustum á fundagerð, verum yfir hana en öðruleiti er það fundarstjórum lokið á þessu 17. fundi. Takk.